Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, așa cum o să observăm, o trăsătură de marcă a cărții psalmilor este aranjarea sa sistematică. Ați observat deja că primul psalm îl prezintă pe omul desăvârșit, omul fericit. Și eu sunt convins că îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind ultimul Adam. În contrast, psalmul 2 îl avem pe omul răzvrătit. Spuneam în partea introductivă că aceasta este secțiunea Genezei din Cartea Psalmilor. Asemănarea cu cele scrise în Geneza este izbitoare. Geneza începe cu omul perfect și fericit care trăiește în grădina Edenului. El a ajuns mai apoi să fie omul răzvrătit care a fugit de Dumnezeu, care nu-L mai căuta pe Dumnezeu și nu-I mai dorea părtășia. E bine, aici în psalmul 2, noi dăm peste copiii lui Adam, adică întreaga omenire. Psalmul 2 este asemenea unei piese de teatru, o dramă. El conține o declarație clară cu privire la rezultatul evenimentelor și la forțele care sunt astăzi în lume. Acest psalm este împărțit mai mult ca un program de televiziune, parcă decât ca o piesă de teatru. Lucrurile sunt prezentate ca și când ar exista o cameră de filmare pe pământ și una în cer. Am văzut așa ceva când a fost prezentat un reportaj cu imagini luate de pe lună. A fost ceva deosebit de interesant. Ajungi deci la psalmul 2, vom vedea că Duhul lui Dumnezeu folosește două camere de luat vederi pentru un efect dramatic care întrece imaginația omului. La început, camera care filmează pământul se apropie și înregistrează vocile maselor de oameni. Îl auzim pe omul cel insignifiant spunându-și scurta sa replică și jucându-și rolul. Un actor prost care irosește nervos și țanțoș ceasul petrecut pe scenă, cum ar spune Shakespeare. Apoi, camera de pe pământ se stinge și se aprinde camera de luat vederi din ceruri, pentru ca noi să-L auzim pe Dumnezeu Tatăl vorbind. După ce El termină de vorbit, camera se mută la dreapta Lui și Dumnezeu Fiul spune replica sa. Apoi camera din cer se stinge și se aprinde din nou cea de pe pământ, pentru ca Dumnezeu Duhul Sfânt să aibă ultimul cuvânt. Să începem cu prima prezentare. Avem mai întâi camera de pe pământ, care pornește și ne înfățișează omenirea. Omul este introdus chiar din primul verset cu această întrebare. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? De ce se agită popoarele păgâne și de ce evreii cugetă la lucruri deșarte? Cuvântul tradus aici prin deșarte înseamnă gol, de fapt. Înseamnă că lucrul care i-a întărâtat atât de mult pe oameni din toate popoarele lumii și care a adunat întreaga omenire într-o mișcare de masă, o mișcare de protest, nu va fi împlinit niciodată. Lucrul care a adunat întreaga omenire este gol, fără conținut. Dar despre ce este vorba? Versetul 2. Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând... Ați auzit? Împărații pământului se răscoală. Este vorba despre conducători politici, dragii mei. Domnitorii se sfătuiesc împreună, adică conducătorii religioși. Nu numai masele de oameni sunt adunate într-o mișcare de protest de mari proporții. Chiar și structurile puterii s-au implicat în această mișcare. Conducătorii politici și religioși sunt cot la cot în această mișcare. Dar față de ce protestează ei? Împotriva cui protestează? Cuvântul lui Dumnezeu spune că ei protestează împotriva Domnului și împotriva unsului său, adică Mesia, cum este în ebraică. În greaca Noului Testament acest cuvânt este Hristos. Așadar, mișcarea mondială de protest este împotriva lui Dumnezeu și a lui Hristos. Când a început această mișcare? Biblia ne va lumina și în această privință. În capitolul 4 din Cartea Faptele Apostolilor este consemnată izbucnirea primei persecuții împotriva bisericii. Acolo ni se spune că Petru și Ioan, după ce au fost amenințați, s-au întors să-și prezinte raportul bisericii. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Tu ești Dumnezeul. Este vorba despre versetul 24 din capitolul 4 al cărții Faptele Apostolilor. Trebuie să facem o mică pauză aici, pentru că biserica de astăzi nu mai este atât de sigură în această privință. Mulți oameni se întreabă dacă El este Dumnezeu. Biserica primară n-avea astfel de îndoieli sau întrebări de genul acesta. Revenim la fragmentul din Fapte. Tu ești Dumnezeul care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este pe ele. Tu ai zis prin Duhul Tău cel Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte. După cum puteți observa, apostolii citează Psalmul 2. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Acum însă urmează interpretarea Duhului Sfânt. În adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Versetul 27 din capitolul 4 al cărții Faptele Apostolilor. Acesta este începutul mișcării, după cum ne spune Duhul Sfânt, adică în zilele când Pilat s-a alăturat conducătorilor religioși lui Irod pentru a-l da pe Domnul Iisus la moarte. Aceasta, dragii mei, a fost o mișcare împotriva lui Dumnezeu și a lui Hristos. S-a dezvoltat de-a lungul secolelor și va izbucni într-un final într-o revoluție mondială împotriva lui Dumnezeu și împotriva Domnului Iisus Hristos. Dacă îmi va spune cineva, doar nu credeți cu adevărat că lumea se îndreaptă în această direcție, nu-i așa? Voi răspunde, ba da, așa cred. De asemenea, dacă sunt întrebat, credeți că lumea aceasta merge spre mai bine? Voi spune că da. Dacă mă întreabă cineva, nu credeți că lumea aceasta merge din rău în mai rău? Voi răspunde că da. Nu încerc să fiu pe plac și unora și altora, cum ar părea la prima vedere. Dar cred că ambele ipoteze sunt adevărate. Același lucru îl spune Domnul Iisus în pilda neghinei. Este vorba despre Evanghelia după Matei, capitolul 13. Domnul Iisus spune că El este semănătorul și că El seamănă semințe în lume. Apoi, spune El, vine și dușmanul și seamănă neghină. Robii au vrut să meargă și să smulgă neghina. Să știți că același lucru îl doream și eu când am început lucrarea de păstor. Eram cel mai bun smulgător de neghină din câți ați văzut vreodată. Am descoperit însă curând că noi nu suntem chemați să smulgem neghina. Și n-a fost ușor, vă asigur, pentru mine să învăț acest lucru. De aceea nu încerc niciodată să-i îndrept pe alții. Am destulă bătaie de cap cu propria persoană ca să mai fac griji și pentru alții. Domnul se va îngriji de fiecare. Dar astăzi crește ce este bun. Știați că în prezent se învață Biblia mai mult decât oricând în istoria omenirii. Există posturi de radio, posturi de televiziune care explică oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu este răspândit astăzi printre oameni mai multe feluri. Este vorba despre internet, astăzi sunt atâtea cărți. Așa că grâul crește. Dar la fel de adevărat este că și neghina crește odată cu el. Și răul se dezvoltă, dragii mei. Există astăzi o împotrivire de necrezut față de Dumnezeu și față de Domnul Iisus Hristos. Și aș putea să vă dau multe exemple în această privință. Unii cred că ateismul a fost o problemă în continuă creștere doar aici, în spatele cortinei de fier. Ideea aceasta nu este deloc adevărată. Știați că există astăzi mai mult ateism decât în vremurile străvechi, chiar și în culturile occidentale? În vechime, niciuna din marile civilizații străvechi nu era atee. Cei pe care îi numim noi păgâni nu erau atei, dacă așa credeți, vă înșelați. Oamenii aceștia erau politeiști, adică se închinau la mai mulți zei, dar nu erau atei. Oamenii din antichitate erau prea aproape de originea revelației. Noe cunoștea pe cineva care îl cunoscuse pe Adam. Când ești atât de aproape, nu negi existența lui Dumnezeu. În vremea lui Noe, lumea era plină de violență, dar nu era niciun ateu în toată acea masă de oameni. Când a luat cele 10 porunci, Dumnezeu nu a inclus nicio poruncă privitoare la ateism. Dar a dat 2 porunci împotriva politeismului. El a spus să nu ai alți Dumnezei afară de mine și apoi să nu-ți faci chip cioplit. Dumnezeu a dat aceste 2 porunci împotriva politeismului, dar n-a dat niciuna împotriva ateismului. De ce? Simplu. Nu era nevoie pe acea vreme. Avansând până la epoca lui David, putem spune că în vremea lui existau destul de mulți atei. David le pune o etichetă. Nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Nebun este ateul, nu cel care crede în Dumnezeu. Sigur că o astfel de persoană poate avea nu știu câte diplome universitare dacă este până acolo. Dacă spune că nu există Dumnezeu conform Bibliei, este nebun. Este o nebunie ca un om să spună că nu există Dumnezeu. Eu sunt convins că există o la fel de mare împotrivire față de Domnul Iisus Hristos, așa cum era și pe vremea cortinei de fier. Da, poate că auziți vorbindu-se despre Iisus, dar aceasta nu înseamnă mai nimic dacă ne gândim la un lucru. Domnul Iisus, așa cum este prezentat de teologii liberali și despre care vorbește lumea, n-a trăit niciodată. Domnul Iisus al Bibliei și Domnul Iisus al teologiei liberale sunt două persoane cu totul diferite. Adevărul este că Domnul Iisus al liberalilor n-a trăit. Dragi prieteni, Domnul Iisus, cel în care crede lumea astăzi, nici nu există măcar, n-a trăit. Domnul Iisus pe care îl predicăm este cel al Bibliei și este cel împotriva căruia se manifestă o mare opoziție astăzi. În prezent este tot mai mare împotrivirea față de Dumnezeu și față de Domnul Iisus Hristos. Cum se manifestă această împotrivire? Exact așa cum a spus Domnul că va fi. Observați ce spune versetul 3 din Psalmul 2. Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Care sunt câteva din legăturile pe care le-a pus Dumnezeu în viața omului? Păi să vedem. De exemplu, una este căsătoria. Dumnezeu a instituit căsătoria pentru binele omenirii. Acest lucru este valabil fie că sunteți creștini, fie că nu, dragi ascultători. Astăzi oamenii nu numai că vor să scape de ea, ci chiar nu mai fac. Eu am fost șocat acum 3 ani de o întrebare. Înainte de a spune despre ce este vorba, țin să recunosc că în multe privințe sunt de modă veche. Așadar, eram la o conferință pentru tineret. La secțiunea de întrebări, o tânără foarte drăguță de altfel s-a ridicat și mi-a adresat următoarea întrebare. De ce trebuie să se căsătorească doi tineri dacă se iubesc sincer unul pe altul? De ce nu pot să trăiască pur și simplu împreună? De ce? Pentru că Dumnezeu a instituit căsătoria și El vrea ca noi să o respectăm. Dar oamenii spun, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cele 10 porunci sunt lanțuri pentru ei. O ultimă acuzație ce mi s-a adus a fost aceea că eu aș susține că nu avem nevoie de cele 10 porunci. Nu este așa. Eu spun că noi nu suntem mântuiți prin respectarea celor 10 porunci. Eu nu l-am încercat și n-am reușit. Dar susțin că Dumnezeu ni le-a dat. Dumnezeu a dat oamenilor cele 10 porunci tocmai pentru a-i proteja. Astăzi, cele 10 porunci sunt ignorate. În prezent suntem confruntați cu atât de multe crime, violențe, încălcări ale legii, tocmai pentru că acestea nu sunt pedepsite așa cum ar trebui. Multe vieți ar fi fost salvate dacă ar fi fost aplicate aceste legi. Filozofia oamenilor din ziua de astăzi este reprezentată de formula să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Vrem să fim liberi și să facem ce ne place. Dumnezeu spune că nu merge așa. Noi avem o natură rea, păcătoasă, căreia trebuie să-i se impună anumite limite. Nu numai că omenirea vrea să fie liberată de orice legătură, dar vrea să nu-i se impună vreo limită. Imaginea pe care ne oferă lumea de astăzi este neliniștitoare, dragii mei. În lumea politică este confuzie. În sfera morală este multă corupție. În sfera spirituală, compromisuri, indiferență. Oamenii vor să trăiască mai bine, să aibă o viață mai ușoară și cam atât. Pe mine această situație mă îngrosește. Acum apare întrebarea, ce crede Dumnezeu despre toate acestea? Răspunsul începe să se contureze în versetul 4. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Ce fel de râs este acesta? Vreau să vă spun că părerea mea este aceea că nu este un râs provocat de umor. Nu este nimic amuzant aici. Nu mă înțelegeți greșit. Există foarte mult umor în Biblie, oricât de greu de crezut este pentru unii acest lucru. Diavolul a punctat enorm, făcându-i pe oameni să creadă că a merge la biserică este un chin, o durere. ei trebuie să meargă cât mai triși cu putință. Este fals. Trăim într-o vreme în care oamenii cred că nu te poți simți bine într-o biserică. Eu cred că există multe dovezi de umor în Biblie. Cei care studiază Biblia împreună cu noi știu acest lucru. Ne duc aminte de o persoană din biserică care, după ce am avut o predică în care citeam un incident umoristic, a venit la mine și mi-a spus: știți, domnule pastor, este lipsit de reverență să prezinți Biblia ca un lucru hilar. Nu cred că se găsesc tablete umoristice în Biblie. I-am răspuns: cred că dumneavoastră n-ați găsit așa ceva, deși ați avea tare nevoie. Mulți creștini sunt așa. Ei nu găsesc că se cuvine să râdă din toată inima, să fie veseli. Când vom fi cu Domnul însă, toți vom fi cât se poate de veseli și chiar vom râde. Abia aștept acel moment. Apoi, dragii mei, Dumnezeu are simțul umorului și umorul este prezent în cuvântul lui. Deci, cel ce șade în cerul râde. Am spus că râsul acesta nu ține de umor. Atunci, ce este? Să încercăm să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. El îl vede pe om umblând țanțoș de colo-colo, arătând cu pumnul său pitic către cer și spunând: haide, vino și te luptă cu mine, sunt împotriva ta. Dumnezeu privește în jos pe această minusculă creatură și totul îi se pare atât de ridicol, așa că începe să râde de ridicolul situației. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Este ridicol ca omul să se pună împotriva lui Dumnezeu. Am citit că Mussolini a vorbit mult împotriva lui Dumnezeu, dar că acum nu mai este printre noi. Nici Stalin sau Ceaușescu, care a fost și el atât de împotrivitor lui Dumnezeu. Dragi ascultători, omul își joacă micul rol pe scena vieții și apoi iese din scenă. Cât de ridicolă este intenția sa de a se împotrivi lui Dumnezeu. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește curgia sa zicând: ei bine, aceasta este judecata care va veni asupra pământului. Ce efect va avea opoziția omului împotriva programului lui Dumnezeu? Dumnezeu merge mai departe cu împlinirea planului său. Ce face omul aici pe pământ nu îl va abate pe Dumnezeu de la împlinirea planului său. Dumnezeu nu este surprins de nimic. El nu citește ziarul de dimineață și este ceva ce îl ia prin surprindere. El acționează în continuare conform cu planul său. Acesta comportă două aspecte. Pe de-o parte, avem de-a face cu un plan ceresc, iar pe de altă parte, avem de-a face cu un plan pământesc. Autorul epistolei către evrei spune despre Domnul Iisus că aduce mulți fii la slavă. Dumnezeu cheamă astăzi, din lume, un popor pentru numele său. Acesta este poporul său în prezent, dar Dumnezeu mai are un alt scop care este exprimat aici. Versetul 6. Totuși, eu am uns pe împăratul meu în Sion, pe muntele meu cel sfânt. Dumnezeu se îndreaptă astăzi, fără nicio abatere, fără nicio ezitare, fără niciun compromis, către stabilirea tronului pe care va sta Domnul Iisus Hristos pe pământ. I-aud pe câte unii spunând: dacă Domnul își întârzie venirea. Oare de unde le-o fi venit o asemenea idee? Domnul nu întârzie nimic. Domnul va veni la momentul stabilit de El, nu de noi, pentru că noi nu știm când va veni El. Dumnezeu lucrează conform, deci, planului său și nimic nu-l poate opri, nimic nu-l poate face să se răzgândească. Acum, camera de filmare din cer se mută asupra lui Dumnezeu Fiul, de la dreapta Tatălui. Fiul spune: eu voi vesti hotărârea Lui. Toți cei care au studiat teologie știți că Domnul Iisus execută toate hotărârile lui Dumnezeu Tatăl. Eu voi vesti hotărârea Lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Acesta este un verset pe care îl folosesc foarte mult martorii lui Iehova. Eu mi-aș dori ca ei să asculte mai departe pentru a înțelege ce înseamnă aceste cuvinte. Le va fi de mare folos să descopere că versetul nu face referire la nașterea Domnului Iisus Hristos, ceea ce le-ar fi clar dacă ar deschide Noul Testament și ar lăsa Duhul Sfânt să le dea interpretarea corectă. Acest verset a fost citat de apostolul Pavel când a predicat în Antiohia din Pisidia. Aceasta este o predică extraordinară în care apostolul vorbește despre învierea lui Iisus Hristos. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, învind pe Iisus, după cum este scris în Psalmul al doilea: tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Am citat din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor. În psalmul 2 nu se face referire la nașterea Domnului Isus, pentru că el n-a fost născut niciodată în sensul de a avea un început. Mai degrabă este o referire la învierea lui. Domnul Hristos a fost născut din mormântul lui Iosif. Domnul este Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu și Dumnezeu este Tatăl cel veșnic. Nu puteți avea un tată veșnic fără ca și fiul să fie veșnic. Așa au fost de-a lungul veșniciei. Aceasta este poziția lor în Sfânta Treime. Nu este vorba despre nașterea cuiva aici, ci de ridicarea la viață din cei morți. Aici nu mai este vorba despre înviere. Mi-e teamă că martorii Jehova n-au auzit acest lucru, dar dacă vor cerceta cu sinceritate Noul Testament, vor descoperi că Domnul Iisus nu este o creatură. El este o persoană divină și umană în același timp. El este Dumnezeu om. Lucrul acesta este prezent în Scriptură pentru oricine vrea să se aplece cu zmerenie asupra ei. Noi ne oprim aici de această dată și vă doresc o binecuvântată părtășie cu Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Fiți binecuvântat!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.